is episode 33. For the first time listeners, this is 35 and Up, a podcast for stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves. We are your hosts.
My name is Earl.
My name is RJ.
And my name is Ai. At ito ang inyong pambansang After 30s podcast. We are
35
and Up.
35 and Up. Ayun, magagaling na naman sa atin si TM John. Hindi na naman tayo sabay-sabay. Okay lang yan. So, no. RJ, hit it.
Yes. So, ako yung ano eh, parang paka na dito episode na to. So, I will be the one leading this episode.
Yes.
So, guys. So, whether you've gone away to college back then or moved to a new city, like mga iba dyan kilala natin, or even just traveled for vacation, homesickness is a common emotional experience. Longing for home is a subject of books, mga kanta, at pelikula. Pati mga celebrities have opened up about feeling homesick, and many people have shared their tips for overcoming it. Diba, Earl?
That's right, RJ. Charot.
Yes. Wow, ganito pala feeling. Oh, ghost.
Most people spend the holidays with family, friends, and loved ones. If you're away from your family or friends or loved ones this year, it's hard not to get homesick. Add mo pa yung lockdown during the pandemic with nag-force sa mga tao para mag-stay put lang sila. And unfortunately, for some of us, that means being alone and away from our families.
That's right, Earl. So, for today's episode, we shall discuss what is homesickness. We shall share our personal experiences with it and how did we cope with it. So, let's start the discussion, guys.
Let's do homesickness.
What is homesickness?
Yes. So, define muna natin, ano ba tong homesickness na ito pinag-uusapan natin?
Bagong virus ba yan? Char.
Ay, hindi na. Huwag na ba? Diyos ko, Lord. Paano nakayatin natin? Diyos ko, patapos ay 2020. Well, according to my research, homesickness is a distress caused by being separated from home. Uh-huh. Sabi nga na isang clinical psychologist also said in a more straightforward way, homesickness has everything to do with attachment. So guys, at some point in your life, have you ever felt homesick?
Oo naman. Oo naman. Oo. Right now,
I can only imagine Earl.
Right now,
I can only imagine what Earl is going through, di ba?
Pag ikaw ay aalis ng bansa, whether you're going to be an OFW or you're migrating, merong Overseas Filipino Commission na magbibigay sa inyo ng guidebook on how to cope with migration or being away from the homeland. Doon sa libro na yon, sinasabi doon na based on 3 to 6 months, makaka-experience ka ng mga emotions na being depressed or maninibago ka. The first few months, excited ka. Then magdidip yung emotion mo, maging malulungkot ka. Tapos, yun yung mangyayari para in-explain doon sa mga taong umaalis ng bansa na kung ano yung mga expectation mo, pati timeline, para maging realistic and scientific yung approach mo on what can you feel.
Ano to, libre? Kasama sa kit or na binibigay?
Mm-hmm. Naalala nyo yung episode natin ng Travel Nightmares, yung wala akong sticker. It goes yes. with that. Meron siyang kit. Kit? Like a guide. Na nandun yung book na sinasabi. First 3 pages yata, yun yung unang sasabihin.
So that, ko alam yan.
That's how important it is.
Girl, never naman tayo nag-OFW.
Oo nga. Or nag-migrate. It's nice to know na may ganun. How about you, Zai? Oh.
Back in college, siguro. Gaya na nabanggit natin sa intro.
Ah, yes.
Siyempre, from lumaki ako ever since sa province, sa Laguna. And din man to yung buka ng Laguna. Sa medyo malayo kami, paparting Quezon na. So, sanay ako na to be with my family. Yeah.
My family.
Yeah, liblib. My family.
Ito
my
na nga.
Family ko, yung friends ko. So, parang nung mga first few months, ko na nasa Manila, tumira ako sa tita ko. Although I'm living naman with my tita and cousin sa mother side ko. Iba pa rin kasi talaga yung every time nakikita mo yung parents mo, brothers mo, friends mo, yung familiar places, mga ganyan, faces, ganyan. So, yes, totoo. So, yun yung college, 4 years. And then, patuloy siya ngayon na nasa Manila ako nagbo-work. So, malayo pa rin ako sa kanila. Though naman, kasi yung difference kasi is kami ni Earl. Ako kasi I can always
go
home. Weekends, ganyan. Whenever naman, yung sa studies ko, it will permit na makauwi ako. Uuwi ako. Nagkataon lang kasi, nung nag-pandemic tayo.
Ah, yeah.
Yun, parang 4 months, yun yung longest talaga na hindi ako nakauwi. So, sobrang homesick ako. Yun siya. Siguro pag ibang bansa, the longest I've been away,
2 weeks.
2 weeks lang. two weeks. Sa Japan. Yun lang.
O nga, ba't tayo kapag 2 weeks nun, no? Pag 2 weeks na book natin,
apat
no?
Kasi na ano eh.
Parang at some point, yan, kasi kami dalawa ni Zai yung naka-experience yung 2 weeks in Japan. Parang at some point nung travel natin, parang, oh nga, no, parang tagal na natin sa Japan. Parang nasabi natin yun, di ba? Bakit ang tagal natin?
Alam mo yung masarap yung food, pero ang OA, pero namimiss mo pa rin talaga yung Pinoy food.
Kanin, tsaka ulam.
Tsaka yung kanin, ang dami. Yung parang pag gusto mo lang kumuha, kukuha na sa rice cooker ng kanin. Parang ganun pe.
So, na-imagine ko, paano pag I'm living na talaga sa different country, talagang parang shucks kaya ako. So, ay naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman ni Earl. Kasi tayo after 2 weeks naman, nandiyan ako yung bahay. Yung mga ano tao na comfort zone nga natin.
Ikaw, RJ.
So, naintindihan ko yung Hanash or yung Eme ni Earl pag talagang napifilm.
Oo, di ba? Lagi ako nagtetext sa inyo kapag ka...
Ang layo, miles.
Tsaka hindi basta-basta makakabalik nga, sabi nga ni Earl.
Totoo.
So, medyo...
Kasi tayo weekend eh.
Tsaka di ba minsan nagkikwento, nagtetext ako sa inyo pag yung mga madaling araw. Kasi madaling araw...
Middle of the night.
Minsan gising pa kayo, nagme-message ako. That's ano kasi, yung mga... tanghaling tapat dito. Doon ko ramdam yung homesick.
Pag tulog
na yung usual kausap ko sa Pilipinas na who makes me feel at home. Yung kapag nawawala na yung support system, yun. Doon ako na.
Yung pwede ka mag-Tagalog.
Nag-hit talaga yung homesick.
Ikaw, RJ.
Ako naman, siguro, ako na yung siguro pinaka-next sa susunod kay Earl, pinaka-matagal na nawala in a foreign place. Like, nawala in a show. Kasi ngayon nga, I've been vacationing with my aunt sa Canada, sa Vancouver, for twice na. So, sana maka-third. Tita, hi. So, ano yun eh, tuwing every time, medyo matagal naman din. So, I stay there for, noong una, it's like almost 2 months. Tapos, itong second time, talagang, more than two months na. Hindi naman 4, mga lagpas 2 months naman din. So, para umalis kami March, tapos ang balik ko na is May. Tapos nung una is, I went around parang May, and then ang balik ko na is June. So, medyo matagal, diba? So, yun nga, ang parang sa una masaya eh, kasi you're on vacation, you're in a different place, pero... siguro after mga ilang weeks, doon mo na, minsan, kasi for me, ano siya, subtle siya, hindi siya bigla, dahan-dahan ko siyang nararamdaman. So, hindi siya parang biglang magdadrop yung emotion, kasi masaya, di ba? Wala kang work, you're enjoying, may isa vacation eh, di ba? So, wala naman ka masyadong gastos. Umpisa,
diba? Marami kayo namamasyal, ganyan. Tapos, unti-unti, pumapasok na sila, kailangan nilang magtrabaho.
Yes.
Naiwan ka sa bahay.
So, that's correct. So yun, tsaka yun nga, yung ano naman, sa pandemic naman, hindi masyado unlike kay Zai, kasi nga, I've been living naman with family, and then yung mga kapitbahay namin is my tito and tita, so hindi. Pero siguro yun yung, yung vacation ko sa Vancouver, dun ko nakakaramdam ng homesickness din pala. Ito pala yung feeling na sinasabi ng mga OFW o yung mga nagmamigrate.
Totoo. Same with with Earl, si RJ nung nasa Canada.
Yatawang ko si Zai!
Mas madali siyang tumawa. Mas madali siyang mag-chat compare na dito siya sa Pilipinas.
Kasi wala kang kausap doon eh.
Oo. So parang
So parang
share siya ng mga ginawa niya everyday.
Para anong oras ako tumatawag sa Zayn noon? Anong oras sa Pilipinas? Gabi na yun sa Canada eh.
Parang maga here or lunch.
Mga lunch hours. Almost the same kay Earl din. Oo. Alam ko almost the same, parang konti lang ba difference sa Vancouver yata pati.
Parang sa San Francisco yata.
Oo, yung different. So yun.
Alam nyo ba na before ako, nung college ako, may internship ako sa Singapore. Hindi ko alam mo nakwenta ko sa inyo yan. Pero I stayed in Singapore for 6 months.
Yes.
I was 19. So fresh
how
out,
was,
fresh out
how's
of
experience
Bulacan.
Naman?
So yung first flight out of the country ko is going to Singapore and I stayed there for 6 months. Grabe yun. Although iba yung mindset ko kasi bata pa ako. So medyo adventurous pa. Yung sabik ka pa na makawala sa bahay. Pero nung after like 2 months, after two months, parang bigla.
Oh, ayan na.
Sabi ko, shit, ang tagal ko na dito. Ba't parang namimiss ko na yung luto ng lola ko or yung boses ng tatay ko. Mga ganun. So yeah, it goes na yung full effect niya. It comes to you parang after a while. So when the novelty dies down,
totoo. Kasi sa umpisa puro excitement yung mararamdaman.
Yes, correct.
Explore ka pa. Yeah. And then pag na you get used to it na, parang
So
gusto ko na
how do we tell if you're feeling homesick? Some of the symptoms daw include feeling sad or down or depressed, anxiety or nervousness, withdrawing from or avoiding other people. Yan yung mga signs din. Isa pang telltale sign is wanting to stay in your room. Magkulong na lang at magpaka-nostalgic. Oh my God, ako to.
ikaw yung nostalgic. Ika-comment ko
kasi
pa
nga. Kasi lagi ako nakakulong sa kwarto. Tapos lagi ako nagpo-post ng mga throwback photos. Tapos, I always find some sort of connection pabalik sa mga usual ways ko. Like, for example, yesterday, I was lonely kasi mag-Halloween na. And by Halloween, it means na lagi kaming nakabakasyon ni Mike. Another country, yes. Ganun. So, parang taon-taon yun naging tradisyon. Kasi, di ba, usually long week.
You posted it,
long
diba?
Weekend. So, this year, it's different. So, what I did yesterday was I purchased comic na yung mga additional titles ng comics na binabasa ko nung nasa Pilipinas pa ako. So, it sort of gave me comfort. Kaya, ayun. Kaya, relate ako dito. I noticed. Kayo?
Ako naman.
Ano yung mga signs na nung nandun kayo sa mga ibang bansa or ibang lugar na pinuntahan nyo, ano yung mga signs na feeling nyo ay homesick to?
Bilang hindi naman kasi permanent yung pagstay namin sa ibang bansa, pero yun nga, you're feeling home, yung homesickness na feel mo pa din eh. Siguro hindi sa amin yung withdrawing from or avoiding other people, kasi definitely nandun ka nga sa ibang bansa to enjoy. So you'll go
lumarga, oh.
So alam naman magstay ka ng room, charot. So siguro a bit of sadness, medyo down. Pero sorry Earl, hindi kasi ako makarelate dun sa wanting to stay in your room.
Kasi mostly vacation lang naman. No? Hindi naman yun.
Mostly vacation. And aside from this pandemic, back in college, if I miss them naman, and yun nga, if my schedule permits, pupunta talaga ako, uwi talaga ako, weekends usually, to be with my family. Though it's short, pero yun nga, andun yung feeling of sadness na, ay shucks, tapos na naman yung dalawang araw. Kailangan ko naman bumalik sa reality. Same with habang nag-work ako, yun. Usually, I also, pag weekends, umuwi ako ng Laguna. So, balik. Andun lang parang shucks. May time ako talaga na parang gusto ko na lang maghanap ng
sa
work
Laguna.
Within my career, para at least I get to be with my family. na parang shock sana pala nag ano na lang ako nag nursing para at least dito ako malapit sa mga kasi before kasi nag mass comm or nursing yung pinagpilian ko eh. So parang dapat nandito na lang ako sa Laguna para I can always see my my family.
Mga options
ano.
Narinig
kasi medyo medyo clingy kasi ako sa ano. I mean sobrang yung family band yung knit, yung ano bang
tight knit.
Sobrang tight niya. Oo, yan. Tight-knit siya. So, kaya ako, lagi akong pa-uwi. Kung, kahit tanongin mo si RJ, pag Friday, naka-backpack na talaga ako kahit nasa office. Para
dala
mga
na
hiking.
Niya yung mga labada. Mga pasalubong niya labada.
Tapos uuwi na ako ng Laguna. Totoo. Kahit mahirapan ako, pinupush ko talaga.
Actually, mahirap kasi naman kasi, syempre, tagtag ka sa biyahe, di ba? Tapos short lang naman din. Naman. So, mahirap naman din talaga sa katawan yung ano, ganun palagi.
That's right. Pero yung pandemic, a bit of depression siguro, medyo
ay oo, at, kasi hindi ka na makauwi
sa as well. Ganun.
Na oo, 4 months girl, hindi ka makakalabas.
Pero kung kunwari hindi pandemic, yung kunwari hindi ka lang nakauwi for 4 months, pero you're still on your usual routine like pumapasok, ganyan. Yun nga lang, hindi ka talaga nakakauwi for some reason, sabihin natin hindi ka talaga pwedeng makauwi muna. What do you think would parang, be the signs na mararamdaman mo na nagho-homesick ka?
Ano? Sadness.
Kailangan ko usapin yung sarili niya. Charot.
Pero not siguro naman depressed, no? Kasi feeling ko kung yung depression kasi is because of the yung nakulong ka, hindi yung dahil hindi ka makauwi.
Nabilang ko yun, Earl, pag gano'n.
Kung nakakalabas pa rin naman ako. Malaking help siguro yung technology kasi you got to know yes. Video call at them every day.
Ano? Video call? Them. Ano?
Ganyan. Video call. Video call. Video call. Grabe ka.
Tulad mo pa kayo, Zay.
Oo. Video call.
Okay. Video call.
Iba ba yung rinig mo? Charot. Ayun. So, ayun. Malaki namang tulong talaga yun. Sa'yo din, sa situation mo ngayon, yeah. Girl, I can see naman na like kayong may ano. Ang ganda nga nung theme nyo ni Ninong.
Mamaya, pag-usapan may natin effort. Yung mga ano, yung mga how to cope.
How to cope, yes.
Ikaw, RJ, what are the signs na nung nandun ka nung matagal kang nawala sa Philippines? What are the signs na,
ako weird. Natatawa ako pag naisip ko. Alam niyo na to eh, nabanggit ko sa inyo one time. Pero ako sa food, dun ako, yun ang trigger ko. I miss Filipino food and the way it manifests itself is that late at night, kasi nagpupuyat din ako nun eh. Kasi wala naman akong gagawin, di ba, sa umaga. So, bega, nanonood ako ng YouTube channels na about people cooking Filipino food. Ang weird, di ba? Tapos sabi ko, hindi ko talaga napapansin na parang may naklik lang akong isa tapos sunod-sunod na yan hanggang late at night puro Filipino food yung pinapanood ko.
And so si Judy Ann Santos ba to? Sino ba yung mga channel na pinapanood?
Iba-iba yung mga small unknown channels lang like mostly napansin ko yung mga ano din eh. Napansin ko back then is that the channels I usually watch is yung mga ano din mga Filipino na nag-migrate or yung mga Filipino na doon na pinanganak sa ibang bansa and you're trying to learn Filipino food. Yun yung mga videos na pinapanood ko. Para I guess subconsciously para I can relate or finding something in common with them, 'di ba? Na parang yun nga, I miss food for me talaga. Ay kasi iba din kahit sabi mo namang my mom and my tita is there which is Filipino naman sila, they know how to cook, diba? We still eat rice.
And you're not surprising.
That's the usual.
You're not deprived of Filipino food naman when you were there, diba?
Oo.
Yung pero familiarity.
So, Pinoy food pa rin. Pero iba kasi yung ingredients.
Iba, oo. Yung kalabasa nila, ang tigas. Sabi ko, ano bang klaseng kalabasa to?
Ang tigas niya. Baka kasi hindi
pinakuluan. Hindi. Ang hirap yung balatan, Earl. Yun na napansin ang mami ko. Ano bang kalabasa to? Iba.
Pumpkin kasi nila doon yung dito, yung talaga malaki orange. Ganyan yung pang Halloween. Sa atin kasi, ano, diba, yung gulay na maliit.
Green, diba? Usually green, tapos orange yung meron naman din Asian stores doon. Ang dami Asians. Mga hindi nakakapunta naman ko, right? Pong Asians doon. Ang dami Asian stores. Pero iba talaga. Like, yung labanos na, mukha namang labanos. Ang laki ng labanos. Okay, tas,
totoo.
Weird. Kasi sabi mo, may suka, may toy, may Filipino store naman din. So, I guess, pareho naman yung dato, puti dyan. Iba, iba yun. Siguro yung, pati yung sabi, I remember one quote hearing for one of my, ano, basta may narinig akong quote na coming from a Filipino na, baka kasi iba daw yung lasa, like yung pork or yung beef, kasi masyado yatang malinis sa Western country.
Hindi, kailangan may dugo.
Hindi katulad sa atin, pinapakain lang mga kanibaboy or diba? Gano'n sa mga provincial lang sa backyard.
Wow!
Iba daw yung lasa nung ano. And that's what you miss for, I mean, at least for me, food talaga. Filipino food triggers yung homesickness ko, gano'n.
Meron ba kayong, ano, meron ba kayong, let's say, yung reverse ng homesickness, like for example yung you miss the feeling of yourself when you're out of the country tapos you try to reimagine or recreate the experience when you're at home? Meron ba kayong ganun?
May nami-miss mag-travel
currently? Oo. Yes, ngayon. Oo, kaya nga puro travel kasi pag yung sa time hop or yung mga memories, di ba? Every year kasi, Diyos ko, so makikita mo talaga doon yung mga memories. Parang 4 years ago nasa Japan ako, 2 years ago nasa Taiwan, magkakahalo same. Kasi syempre yung sinasabi mga kasi long weekend, diba? So parang usually doon mo tinataon yung paglayas mo, parang hindi aksaya sa VL, ganyan. So yun, makikita mo talaga how I miss travel.
Meron akong ano, may activity ako na bigla ko na-invive nung back in 4 years ago when I stayed here in the United States for the first time for like less than a month. Pagbalik ko, nami-miss ko yung way, yung lugar, yung linis ng lugar, ganyan, yung itsura niya, ganyan.
Miss mo yung ano, walang traffic.
Yung tsaka yung ano, yung first time ko makakita kasi sa TV, sa TV trend, namin dito sa US na yung malaki tas may smart TV na may Netflix, may Hulu, may ganyan, may Xfinity. So, yun yung mga brands ng mga on-demand channel. So, sabi ko, ay, ang ganda nito. So, when I got back to the Philippines, parang sabi ko, namimiss ko naman yun. Tapos, na-find ko yung channel na HGTV. Hindi ko alam kung alam niyo yan.
Yes.
Ayan. Tapos pinapanood ko siya tuwing umaga bago ko pumasok for like, tapos bigla ko lang napansin na naging habit ko na siya. Nasabi ko, nakaka-relate ako. Ganyan sabi ko, ay, ang sarap. Merong mga segments kasi doon na parang maghahanap siya ng bahay. So, tutulungan siya ng HGTV. So, meron silang tatlong bahay na pupuntahan. Tapos pipili sila doon kung ano yung mga, may mga pros and cons sila na iti-take out. So, yun, parang sabi ko, oh, ang sarap naman ito. Minsan kasi meron parang maghahanap sila ng bahay sa Italy, ng bahay sila sa, kunwari sa Spain, or kunwari sa US within the States. So, parang nagta-travel din sila. Tapos, parang yun, invite ko siya. Tapos, when I got back home, parang sabi ko, parang na rin ako nagta-travel. So, parang na-relate ko lang na may homesickness ba na natatawag pagka, kunwari, nasa bahay ka na lang, hindi ka na makalabas?
Reverse
homesickness.
Reverse. Ako naman naisip ko is, yung taong nami-miss ko, kunyari yung asawa ko every time. Mm-hmm. So, parang siya yung home ko. So, parang homesickness.
That's another form of homesickness. Parang
gano'n. Cheesy mo doon. Homesickness. Oo, diba? Marinig to ni John.
Ang soft mo doon.
Very. Binabad sa down ni soft. Ganun.
Pinakuloan ng 3 hours soft.
sa hot.
Wait nga. So, wait lang. So, may tanong ako. So, now that we have an idea of what homesickness is, so, how do we treat it? So,
anong mga treatment mo dyan, RJ?
Ay, ako ba? Parang,
sige.
Wait lang.
Ay, I'll go.
One key way kasi to deal with homesickness is to normalize it. Tell yourself it's okay and it's normal to feel that way. Diba? So, and tell yourself that those bad feelings are temporary and this is part of how change happens. You can, things that you can do na ginagawa ni RJ recently, di ba? You're redecorating your place. You're being busy with other activities. Or just stay in touch with people you care. Or yun yung mga, parang may comfort places, may comfort. Yung mga comfort
zones, place, tao, or whatever.
You get in touch with them. So yun. Si Earl, alam ko, stay in touch with people he cares, diba?
Ayun yung naman. Yung
thing na ginagawa mo to cope with
which is, sinabi niya is technology helps.
Medyo nagiging expert na ako sa pag-cope kasi medyo gumagaling na ako. Pagka...
Baka mas magaling ka na ngayon sa akin sa LDR, ha?
Baka. Char!
Ay! Hindi ko alam yung competition.
Hindi, hindi. Magkaiba naman yung setup natin kasi, di ba, si Mike, anytime I can call him. Si John kasi minsan walang signal. So,
wala. Yeah. Eh, parang gusto mo siyang makita.
Kasi maghihintay ka ng magdetalk sila, di ba? So,
yes.
Ako muna, Sko, paano mag-cope? Share ko yung experience ng friend ko na friend natin si Zara tsaka si Belle, yung wife niya na nasa in Lisbon in Portugal. So ang ginawa nila, nagkaroon kasi sila ng experience na naglilipat sila lagi. Nasanay sila na konti lang yung gamit nila kasi nga mahirap maglipat talaga. Pagka mag-uproot ka ng sarili mo tapos balipat ka ng bahay. So, ang ginawa nila, konti lang gamit nila, ganyan-ganyan. Tapos, medyo na-perma na sila sa Lisbon ngayon. Ang ginawa nila, nag-usap kasi kami, sabi niya. Sabi ko, ano na naman, mamimili ka na naman yan, baka mahirapan ka pag umalis. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, friend, kasi hindi namin ma-feel na bahay namin kung wala kaming gamit. So, talagang, bumibili sila ng mga pieces of like plates or mga halaman to make the place homey. Yung parang you want homey to go home to it. Parang ginaground mo siya na bahay ko na to, ito na yung uuwian ko, dito na ako masaya dapat. So parang you put a little piece na of what makes you happy inside the home para mawala yung feeling na foreign siya sa'yo. Ganun din yung ginawa ko sa office. I have this little figurine of a cat from a comics that I want. si Mimio. Ginawa ko siya parang kasing parang para sa akin, kumbaga Mimio is my familiar. So nilagay ko siya sa desk ko. Tapos siya yung bantay ko ng
Bruha,
office.
Bruha, tega!
Ano siya? Dala mo siya from the Philippines?
Dala ko siya from the Philippines.
Puti hindi siya nabasa.
Ano naman siya eh?
Nabasagin ba?
Babasagin siya.
Baka hard plastic.
Ay, hindi. Okay. Flexi something, ganun. So, nilagay ko siya sa desk ko, tapos sabi ko, ikaw muna yung bantay ko. Tapos, kumbaga, pag nag-good morning ako sa niya, pag dumadating ako sa office, good morning, Mimio, sana walang problema today. Mga ganun ka nakausap ko siya. Ganun din sa plants. Di ba, mahilig ako sa plants. Bumili ako ng plant. Tapos, pinangalanan ko siyang Pinky. Sabi ko, Pinky kang pangalan mo kasi kapatid mo yung nasa Pilipinas kasi pink din yung halaman ko sa Philippines. So, ganun. Parang sort of kinoconnect ko pa din siya in a way na parang may something familiar within my new space.
Nag-start ka na ba, Earl, mag-ulit ng plants?
I have three plants.
Or yung isa
I
lang?
I have three plants now. Kaso lang wala naman kasi. No. Hindi ko kasi bahay ito eh. Bahay ito ng mommy ko. So, hindi ko siya inaangkin in a way. Parang nakikitira yung feeling ko. So,
few lang para hindi naman sumagabal o magpaad sa space.
Mm-mm. Kayo?
Ay, sino ba next? Ako.
Ikaw, RJ.
How do you treat with the... Like, yours are more temporary. So, how do you cope with the temporary homesick?
I know. Nagpapaluto ako ng Filipino po. Nagre-request ako. Back then, nung nasa Vancouver. Sabi ko, luto ka naman ng ganito. Ganyan
sinigang. Adobo,
sinigang.
Ganyan.
Yes, mga ganyan. Mga familiar foods, ganyan. Mm-hmm. Tsaka, din, besides that naman, I keep myself busy by going out. Diba? Natuto naman na ako mag-isa. Lumalabas, pupunta ako ng downtown, pumunta ako ng mga mall, ganyan. Mag-isa. Pag nababagot.
Parang kahit di naman, mall pa din.
Mall pa din talaga. Mall pa rin na sinisigaw ng puso ko.
Para kang aso, RJ. Alam mo yung minamarkahan ng mga aso yung teritoryo nila. So, parang ganun. Yung, since foreign sa yung lugar, inaangkin mo na siya by stepping foot on it. Something like that.
Yes, tsaka I make it make sure natandaan ko kung paano makapunta nga doon sa place para decent nga kahit nababagot ako or kahit mag-isa I can go alone. Yes, yes. At hindi ako mawawala, 'di ba? Yeah, so at least nababawas naman
din. Parang inaman yung goal mo before RJ, 'di ba?
Oo,
to get familiar with yung sa transportation para kahit mag-isa ka.
Para makatende nang hindi kasama yung
ay, grabe ka!
Oo, kasi nga Diyos ko, ang higpit, bantay sarado.
Ang Mommy Divine, ang Santa Ana. Charot, mom ko, charot. Hindi, kasi yun nga, tawag dito, ano nga ba yung point? Nakalimutan ko tuloy.
Ano, how you cope? Kasi, how you cope with, so, nagbabas ka?
Kasi yung first time kasi, talagang medyo limited yung mobility ko.
Mm-mm.
Nung first time ako nakapunta kasi nga, hindi ako familiar with the bus, how it works, so ano yung sasakyan ko, walang app. Tapos Mm-mm. parang, back then, nung 2015 pa is, parang the coins or ano pa, parang passes lang yung ginagamit. Ngayon may ano na, talagang bus card na, na para electronic mo na siya maluloadan ng next time na bumalik. So, sabi ko talaga when I was about to go on this, on my second, ano na, second travel na back there, eh sabi ko, I need to familiarize. Kailangan kabisuduhin ko, labanan yung takot mag-isa mag-travel. Kasi syempre na, oo, kasi talaga nakakaba naman talaga, lalo pang mag-isa tapos public transportation, tapos may mga, ano naman din, mga horror stories kang nakikita online or TV na mga na nangyayari sa mga bus, mga ganyan, altercation. So, kailangan mo talagang labanan yon, equip yourself with knowledge as much as you can para nga naman, cut down time, wala kang magawa, yung mga, syempre, yung tita ko nagwo-work. So, hindi naman, pwede, dadating gabi na, pagod na, hindi naman pala yung masasamahan. So, at least, you know, you keep yourself busy by doing stuff on your own.
Mm-mm.
At least, you know.
Hindi naman pwedeng nasa bahay ka
oras. Oo, diba? Kasi nakakabagot naman din talaga. Oo, mainip, tapos labig-labig pa. My God, mababaliw ka nga naman. Kailangan mo maarawan. Kailangan ko maarawan. Ganun. Halaman.
Ikaw ba, Zay? Meron ka bang gamot sa mga, ayan, short-term homesickness mo?
Ako, ano lang ako, I get busy with activities and yung unang sakay ni Jan, sobrang ano yun eh, iyak ko noon kasi first time namin mag-iwalay. So,
first time mag-iwalay na husband and wife?
Oo, kasi ma- or, ano, kasi medyo masama ako gali ni Zay, ganun.
Hindi, sasakay na siya ng bar ko. So, first time namin. Pagkatid ko sa airport, as in, ngawa ako, friend. And then, siguro, nung mga, kung i-compare ko ha, nung unang alis niya, siguro mga months before ako makakope up, yun nga, after out ko, di ba sa Makati pa ako, di ba early yung tayo nila, ano,
pay? Sa Pote ba yan?
Labas-labas.
Tayo, labas-labas tayo, as in, parang, ano, hindi naubusan ng pera, labas-labas na.
Yaman talaga parang ni friend. Yung,
mag-astos mag-cope.
Diba? Parang ganun. Ako, si Tay, ikaw, minsan si RJ sama-sama, sila Chris, Arkel, diba? So, tayo lumalabas. So, yun yung mga, kayo yung mga nakatulong sa akin to cope up with yung parang pagkamis sa asawa ko. So, I get busy with activities then with friends, stay in touch with people talaga that I care. Pero, pag nito, parang na, ano ko lang, naku-compare ko nga. Nung mga, siguro for the past 2-3 years, parang 1 week lang. After 1 week lang ako mag-cut. After 1 week, okay na ako. Parang, okay, normal na sa akin yung feeling na wala na siya. Pagka-alis, alam mo, wala na siya. Wala na akong kasama, umuwi, ganyan.
Nasanay so, na ako, baga.
Wala na siya. Nasanay na. So, parang, before months, ngayon parang 1 week, I'm okay na.
Kumbaga, naging normal na siya. So, normalized.
Normal na sa akin. Sanay na nga ako, actually. Mm-hmm.
Pero hindi naman ibig sabihin is
lang talaga yung first few days.
Nababawasan ang pagmamahal, pero yun niya.
Pinatanggap mo lang na ganun talaga ang sitwasyon.
Yes. Oo. Tama nga naman. Isa sa mga points ngayon na na-raise.
Mm-hmm. Ayun. Yun, talagang mahirap ang homesickness, no? Pero hindi naman siya imposibleng malabanan. May mga paraan. Tapos, time. Time talaga. Time talaga ang maglalabas sa'yo.
Oh my God, Iris, kinuha na siya.
Hello, sorry.
Yes.
Ayan, nawala na naman niya.
Kala kinuha ka na naman multo. Oh, charot.
Ano, I was saying na ang homesickness naman is hindi naman siya mahirap labanan. Parang, hindi siya imposibleng malagpasan. There are people and new activities. There's new hope then na parang in the future na it will be better. So, yun lang siguro yung kakapitan mo. Tapos time talaga yung mag-ano sa iyo. I'm saying this to the podcast because I'm going to listen to it. Parang sinasabi ko rin sa sarili ko na parang there will come a time.
Note to self, Earl.
Sineselebrate ko nga eh yung kunwari may isang araw na napansin ko na hindi ako nalungkot. Ganyan. Ang dami kong ginagawa. Alam nyo ba, hindi ko naman makwento lahat sa podcast kasi it's gonna be too long. May mga crystal charms ako na dala-dala from the Philippines. I was also prepared din kasi mentally, alam...
Ready, ah.
Mentally kasi naman, alam ko na mangyayari sa akin yun. Kasi, syempre, maraming nagsasabi na mararanasan mo yun, ganyan. So, when I left, I came prepared na parang I have to have some pieces of me from my home na parang babalikan ko, pangahawakan ko. Ganun. So, meron akong mga crystals, gano'n, na parang lucky charm ko.
Nagdala ka ba ng, ano, Earl, ng Tender Juicy? Kasi wala dyan pulang hotdog.
Meron, actually.
Oo, puro brown.
Meron ba?
Meron.
That's pero, nice.
Pero hindi naman ako nagdala. pero nung una, nung transitional period ko, may dala akong mga choknat, sampalok, pulburon.
Ubus na. Ubus na.
Hindi siya umabot sa transition period.
Ay, wait lang. Share ko pala. Di ba yung mga asawa ko, kunyari mag-request sila magpadala. Kasi nga, na-homesick sila. Magpapadala yun ng mga magazines. Uh-huh. Tapos, yung food nga din. Like, yung mga dingdong, yung mga ano
chicha.
Lang.
Chicha. Oh,
yung
mga ganang.
Mga simple totoo lang. Yun.
Sabi ko sa inyo, food is a very strong...
Pancit Canton din.
Actually, boost morale to have something familiar with you. Parang, when actually, I was in Singapore nung bata ako, yung kunwari... magkakasharean kayo ng malungkot kayo, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, meron ka, kunwari, dried mango, o sa'yo na lang to, o pampasaya mo yan, ganyan. It's a, parang, it's a token of something, ano, something...
Back home.
Home, yeah.
Back home.
Yeah. Mm-hmm. It's nice. It's,
Tawa ko dun sa, ano, sa, dried mango. Tapos, dito naman dinadaan-daanan
mo lang. Hindi ka naman kakain ng dried mango, diba?
Hindi ka naman nag-crave lagi ng, ano, mga lala.
Yeah. Totoo yan. Totoo lahat yan.
At saka pala, ano, may na-realize na ako na parang doon sa mga nakikinig sa atin na parang if yung homesickness yung napansin nyo, medyo hindi siya nawawala at medyo matagal na, you could probably seek medical help. Diba? Wala naman nakakahiya doon. So, you have to also take care of your mental well-being. So, pag napansin nyo na medyo, hindi nawawala to for medyo matagal na.
For a long time.
Yeah, I think it's you should seek professional help. Baka naman kailangan
baka
mo din.
Baka hindi kasi lang siya simpleng homesickness.
Yes, correct. So, yun. Wala namang...
Baka may something deeper.
Oh, wala namang masama. Reason. Oh, at least, di ba? At least, as early as possible, seek help para at least maagapan. Di ba?
That's true. So, I guess that's it for today's episode. Tama ba mga options?
Yes.
So, if you like our show, please see our link via link tr.ee-35andup. It's just a small thing, but we will appreciate your support dun sa mga links namin. Ba't ka natawa?
Support. Kala may bakil na naman sa link 3.
Hindi. Kakateo.
Anticipate niya. And also, you can listen to us via Anchor, Spotify, Apple Podcasts, and whenever you listen your podcast to. If you have time, can you please also give us a 5-star review sa Apple Podcasts? And also, paki on ang alerts and notifications para at least alam nyo pag we have a new episode for that week.
That's right. So, share nyo naman yung mga experiences nyo with being homesick and how did you overcome it by using our hashtag 35andUp podcast. If you want to remain anonymous, you can also send us questions and messages via Curious Cat.
Walang nagtatanong sa Curious Cat namin.
Muli.
Ah, oo nga, no. Tanong naman kayo. Sasagutin namin yung promise.
Oo, ilunch na nga natin yung ano natin kasi.
Mm-hmm. Send us your questions, guys.
Yung pa, yung upshi natin. So, salamat. Muli, we are your hosts.
My name is Earl.
My name is RJ.
My name is Zai. At ito ang inyong pambansang After 30s podcast, ang
35 and up!
Parang ano na nga, wakari.
Thank you guys for listening.
Hello.
Thank you guys. Bye.
Love you all.